16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa bit će održan samo na tehničkom nivou, rekao je ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman.
Vlada Srpske za 250 preduzeća odobrila 14 miliona maraka podsticaja za izvoz.
U Kosovskoj Mitrovici dan žalosti nakon ubistva jednog i ranjavanja dva Srbina.
Lukas Papademos, novi premijer Grčke.
Novak Đoković među 8 najboljih na turniru u Parizu.
Vrijeme je oblačno. Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa neće biti nastavljen kako je predviđeno ranijim dnevnim redom, već će biti održan samo sastanak na tehničkom nivou, rekao ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, a nakon razgovora sa specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH Peterom Sorensenom i direktorom za Zapadni Balkan u Europskoj komisiji Pierom Mirelom. Radan Škipina.
Opšta konfuzija i nesaglasnost pratili su današnji sastanak u Sarajevu koji je trebalo da bude nastavak strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa BiH započet u Banja Luci 6. i 7. juna. Višečlana delegacija Republike Srpske koju je predvodio ministar pravde Gerald Selman povukla se već jutro sa sastanka kada je utvrđivan dnevni red iz koga su izostale teme koje je predložila Republika Srpska u pripremi ove runde razgovora. Uz takvo ignorisanje uskraćeno je i pravo Republike Srpskoj da njena delegacija u punom kapacitetu od 17 članova prisustvuje sastanku. Nakon dodatnih konsultacija i razgovora sa Peterom Sorensenom, Pierom Mirelom i Rencom Davidijem, ministar Selman se u 14 časova vratio na sjednicu kako bi bili utvrđeni samo tehnički detalji za nastavak strukturalnog dijaloga koji bi trebalo da se održi u decembru. Odmah nakon toga Selman je ponovo izašao iz sale parlamentarne skupštine BiH u kojoj se pod okriljem Evropske komisije održava sastanak. Novinarima je saopštio da za Republiku Srpsku današnji skup ne predstavlja strukturalni dijalog.
Mi smo smatrali, pošto su predstavnici Evropske unije predsjedavaju danas ovdje, da se radi o strukturalnom dijalogu na najvišem stručnom nivou i iz tih razloga smo reagovali na ovaj način, ali evo, problem smo prevazišli na taj način što se radi o jednom tehničkom sastanku koji služi nama u Republici Srpskoj, ali i ovdje kao priprema za sljedeći sastanak strukturalnog dijaloga koji će biti održan. Sada mi je gospodin Mirel rekao da će se odrediti sutra datum i da će se saopštiti kroz zaključke.
Na sjednici su uz ostali učesnike iz Evropske komisije Federacije BiH ostali članovi pod odbora za pravosuđe i bezbjednost iz Republike Srpske koji učestvuju u rješavanju samo tehničkih pitanja iz oblasti strategije ratnih zločina. Zašto je danas došlo do ovakve konfuzije, pokušao da razjasni portparol specijalnog predstavnika Europske komisije u BiH, Andy McGuffie.
Čini se da je došlo samo do bilo je nedostatak komunikacije u pitanju. Relevantni stručnjaci i članovi delegacije će moći učestvovati. Za svaki dio dnevnog reda, za svaku tačku dnevnog reda koja se tiče direktno njihove nadležnosti, mislim da su se svi, da je to na opšte zadovoljstvo dogovoreno.
Za sutra je predviđen nastavak sastanka, ali su ovlašćenja članova delegacije iz Republike Srpske da raspravljaju isključivo o tehničkim pitanjima predloženih tema. Pri tome Republika Srpska ne odustaje od pitanja koja se odnose na rješavanje statusa i nadležnosti suda i tužilaštva BiH, apelacione nadležnosti Ustavnog suda BiH, pozicije Visokog sudskog i tužilaškog savjeta BiH, retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH i mogućnosti da entiteti imenuju sudije i tužioce.
U okviru trodnevne posjete Albaniji, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić razgovarao je s predsjednicom parlamenta Albanije Josefinom Topali. Konstatovano je da je zajednički interes Srpske i BiH kao i Albanije mir i stabilnost u regionu i da u svojim kapacitetima treba da urade sve što je moguće da se održi mir i stabilnost i da i ostale zemlje napreduju prema Evropskoj uniji. Radojičić je danas u Tirani razgovarao i s predsjednikom vlade Albanije Sali Berišom. Iz Tirane izvještava Sandra Zrnić.
Radojičić i Beriš razgovarali su o političkoj situaciji u regionu, posebno na Kosovu i Metohiji. Stavovi Republike Srpske i Albanije se razlikuju po pitanju Kosova, ali zajednički je da se mora pronaći rješenje dijalogom Beograda i Prištine.
Poznato je da mi nismo priznali jednostrano proglašenu nezavisnost. Albanija aktivno podržava nezavisnost Kosova. Ono u čemu se slažemo da je prioritet, apsolutni prioritet, na čemu i jedni i drugi treba da radimo je mir i stabilnost i dijalog. Znači, rješavanje problema dijalogom i da se dijalog između Beograda i Prištine nastavi, da obični ljudi žive normalno.
Razgovarano je o ekonomskoj saradnji posebno u oblasti poljoprivrede, drvne industrije, ali i turizma. Albanija je dosta nepoznato područje za naše privrednike, ali je ovo odlična prilika da se uspostave bolje saradnje. U Tirani je i predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović. Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske sa kolegama iz Albanije, ali i Mađarske i Francuske, zajednički će da rade na usklađivanju propisa za ulazak u Evropsku uniju. Delegacija Republike Srpske upravo je u Draču, to je najveća luka Albanije, a sutra je najavljen sastanak delegacije Republike Srpske sa ministrom inostranih poslova Albanije Edmondom Hadžinastovim. Iz Tirane za Dnevnik Radija Republike Srpske, Sandra Zrnić.
Aktuelno u vladi Srpske, komisija vlade odabrala je 250 privrednih subjekata kojima će biti podijeljeno 14 miliona maraka subvencija za podsticaj izvoza. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i nacrt strategije razvoja energetike do 2030. godine. Prihvaćeni su i prijedlozi zakona o komunalnim djelatnostima i o zaštiti vazduha. Ivana Frank.
Na javni konkurs za dodjelu subvencija za posticaj izvoza prijavila su se 334 privredna subjekta, a sredstva će dobiti 250. Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević kaže da će ovim subjektima biti dodijeljeno više od 14 miliona maraka subvencija, što je uz prethodno dodijeljena 3 miliona, ukupno 17 miliona maraka subvencija u ovoj godini. Sredstva će biti dodijeljena u narednih nekoliko dana, a raspodjelu je predložila komisija.
Završeni projekti. Predloženo je da subvencije dobije 88 privrednih subjekata u ukupnom iznosu 6.967.097 konvertibilnih maraka. Projekti u toku. Predloženo je da subvencije dobije 118 privrednih subjekata u ukupnom iznosu 6.365.111 konvertibilnih maraka. Novi projekti, dakle subvencije, da dobije 9 privrednih subjekata u ukupnom iznosu 741.791 konvertibilna marka.
Prihvaćen je i nacrt strategije razvoja energetike u Srpskoj do 2030. godine, a data je i saglasnost za prodaju bilansnih viškova električne energije za narednu godinu u iznosu od 1341 gigavat časova. Prihvaćen je i prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima kojim se utvrđuju komunalne djelatnosti od posebnog interesa, kao i mogućnosti javno-privatnog partnerstva. Resorni ministar Srebrenka Golić kaže da će po zakonu dvije ili više jedinice lokalne samouprave moći obezbijediti zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti.
Najveći problem inače predstavlja činjenica da je organizovanje i obavljanje komunalnih djelatnosti jedan javni interes, zbog čega javna komunalna preduzeća nemaju punu slobodu, mogućnost da formiraju cijene svojih usluga. Znate dobro, znači na formiranje cijena njihovih usluga saglasnost daju jedinice lokalne samouprave.
Danas je najavljena i zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, koja će biti održana 18. novembra u Beogradu.
Predstavnici Saveza sindikata napustili su danas sastanak s predstavnicima vlade, nezadovoljni načinom zakazivanja konsultacija, kao i budžetom i ekonomskom politikom kojima je planirano smanjenje plata u narednoj godini. O ovim strateškim dokumentima, o kojima bi večeras trebalo da raspravlja i Ekonomsko-socijalni savjet Srpske, u vladi su danas razgovarali s predstavnicima Unije poslodavaca i Privredne komore Srpske. Branka Veleušić.
Sindikalci su napustili današnji sastanak u zgradi vlade posvećen budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu, dokumentima koji su im prema tvrdnjama potpredsjednika Saveza sindikata za društvene djelatnosti Duška Jandrića ukratko predstavljeni na samom sastanku. Prema njegovim riječima vlada je planirala budžet za 2012. na nivou ovogodišnjeg rebalansiranog u iznosu od 1.750.000.000 maraka.
Što se tiče budžeta, vlada najavljuje smanjenje plata između 5 i 10%. Ne prihvatamo smanjenje plata po projekciji koju nam je ponudilo Ministarstvo financija, jer ni vlada još nije vidjela taj dokument. Ne budžetu i smanjenju plata Ministarstva financija.
Na za medije nenajavljeni sastanak u vladu su danas pozvani i predstavnici privrednika, potvrdio je predsjednik Unije poslodavaca Ranko Milić.
Biće vremena da se daju primjedbe i sugestije jer od ekonomske politike, ono što smo danas znači mogli na najkraći mogući način znači sagledati nešto jer smo jutros u stvari dobili tekst ekonomske politike, dokumenta ekonomske politike. Tako da ništa spektakularno, vidjet ćemo u narednom periodu, će sigurno biti rasprava na tu temu.
Da su ove strateške dokumente dobili samo sat prije sastanka, potvrdio i potpredsjednik Saveza sindikata za privredu Mile Ribić, koji se nada da će biti vremena da sindikalci prouče ove važne dokumente i odrede se o krupnim pitanjima kao što je budžet i ekonomska politika koji utiču na sudbinu naših građana. Na pitanje da li će predstavnici Saveza sindikata doći na sastanak ekonomsko-socijalnog savjeta planiranog za 19 časova, Ribić kaže.
Ne može savjet razmatrati nešto i mi nismo tamo slobodni strijelci da dođe svako mi kaže u svoje ime šta misli. Prema tome vjerovatno je bilo korektno dati neko vrijeme da se oni koji predstavljaju sindikate, poslodavce ili vladu dođu s nekakvim stavom da bi mogli dati svoj nekakav doprinos ekonomskoj politici. Prema tome bojim se da do te sjednice čak neće ni doći, ali nisu stvoreni preduslovi da se ona kvalitetno održi.
Iako i sindikalci i poslodavci sugerišu da im je neophodno vrijeme da detaljno razmotre ova dokumenta i daju svoje sugestije, prema nezvaničnim najavama budžet i ekonomska politika za narednu godinu mogli bi se naći u skupštinskoj proceduri oko 20. novembra.
Aktualno u Sarajevu izjašnjavanje o prijedlogu zakona o sistemu državne pomoći u BiH u predstavničkom domu parlamentarne skupštine odgođeno je na prijedlog kluba SNSD-a. U protivnom, ovo zakonsko rješenje bilo bi vraćeno savjetu ministara na ponovno usaglašavanje, jer ni kolegijum predstavničkog doma nije uspio postići saglasnost o spornom pitanju finansiranja tijela čije formiranje predviđeno zakonom. Vesna Stakić.
Prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u BiH na prošloj sjednici ovog doma 27. oktobra nije dobio podršku poslanika iz Republike Srpske, a izrazili su protivljenje da se Savjet za državnu pomoć finansira iz budžeta BiH. Stav je da Savjet treba ravnomjerno da finansiraju Bosna i Hercegovina i entiteti. Da zakon zadire u nadležnosti entiteta, ponovio je šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić, podsjećajući da njegovo usvajanje ne eliminiše problem sa preostala dva uslova, zakonom o popisu i primjeni presude Sejdić-Finci.
Logično je da mi ne možemo komentarisati ono što Evropa od nas traži, ali istovremeno ne treba da prepravljamo i da sam stavljamo dodatne zahtjeve.
SDS je izrazio spremnost da ovom zakonskom rješenju da šansu da se doradi u amandmanskoj fazi, ali je prema riječima Mladena Bosića zatražio i mišljenje od Narodne skupštine Republike Srpske o ovom zakonskom rješenju.
Očekujemo da čujemo mišljenje i Republike Srpske na koju se odnosi taj zakon.
Da je pogubno za BiH ako se zakon o sistemu državne pomoći ne usvoji, kaže Šefik Džaferović, šef kluba poslanika SDA, koji smatra da je dovoljan kompromis već učinjen saglasnošću da se u sedmočlanom savjetu odluke donose sa 6 glasova. Za Džaferović je jedino prihvatljivo
da se ta institucija financira na jedino mogući način, a to je iz državnog budžeta, jer sve drugo bi bilo neprihvatljivo, bio bi to opasan presedan.
Za hrvatske poslanike u predstavničkom domu zakon je prihvatljiv. Najavljujući da će predložiti amandmane koji ne zadiru u suštinu zakona o sistemu državne pomoći, Božo Ljubić iz HDZ-a 990 kaže:
nema niko pravo, uključujući i mene, da građane Bosne i Hercegovine ostavimo bez ovih sredstava.
A sredstva se očekuju iz predpristupnih fondova, jer je ovaj zakon uslov za napredak BiH ka Evropskoj uniji. Njime se uređuju opšti uslovi za dodjelu, kontrolu dodjele i korištenje državne pomoći s ciljem uspostavljanja i obezbjeđivanja konkurentnih tržišnih uslova, kao i izvršavanja preuzetih obaveza po zaključenim međunarodnim ugovorima koji sadrže odredbe o državnoj pomoći.
Stranačke aktualnosti, predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić uputio je danas predsjednicima SNSD-a, SDS-a, SDA, SDP-a i HDZ-a BiH inicijativu za organizovanje sastanka o formiranju savjeta ministara naredne nedjelje u Sarajevu.
Tema sastanka treba biti dogovor oko uspostave vijeća ministara, dogovor oko ovih bitnih reformi na evropskom putu, popis stanovništva, zakon sistema državne pomoći, i da napravimo jednu inventuru i pokušamo da govorimo oko principa za implementaciju presude Europskog suda u Strasburu. Prema tome, ja se nadam da će se taj sastanak održati krajem sljedećeg tjedna. Ja, kao što sam rekao, spreman sam biti domaćinom i u pozivu sam, odnosno u inicijativi sam naglasio da bi se taj sastanak održao u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nismo naravno raspodijelili nikakva ministarska mjesta i to nije osnovni cilj sastanka. Osnovni cilj sastanka je dogovoriti vijeće ministara koje će biti uspostavljeno, ja sam uvjeren, na principima na kojima je uspostavljena i Bosna i Hercegovina.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
SIPA uhapsila Gorana Mihajlovića u Bijeljini osumnjičenog za ratni zločin.
Ekonomska situacija u Europi na prelomnoj tački.
Studenti psihologije protestovali u Banja Luci.
Pripadnici SIPA uhapsili su danas u Bijeljini 43-godišnjeg Gorana Mihajlovića koji se sumnjiči za ratni zločin. Mihajlović je uhapšen po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, 600 lice lišeno slobode tokom istrage tužilaštva u vezi sa ratnim zločinom u selu Orašac u septembru 1992. godine, informiše Vesna Jevtić.
Portparolka SIPA Željka Kojundžija potvrdila je da je jutros u Bijeljini uhapšeno jedno lice koje se sumnjiči za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Policijski službenici državne agencije za istrage i zaštitu su danas na području općine Bijeljina lišili slobode GM, rođenog 68. zbog postojane osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ratni zločin.
43-godišnji Goran Mihajlović, rođen u Bihaću, a nastanjen u Bijeljini, uhapšen je u okviru istrage ratnog zločina počinjenog u zaseoku Mešići, selo Orašac kod Bihaća, u septembru 1992. godine. On se sumnjiči da je kao pripadnik rezervnog sastava Policije Republike Srpske zajedno sa još 4 lica izvršio ratni zločin nad porodicom Mešić, rekao je kantonalni tužilac Jasmin Mesić.
Ovaj zločin u zaseoku Mešići počinje skupa sa licima koje se nalaze već u pritvoru KPZ poluotvornog tipa u Bihaću. Ovo je 6. lice koje je lišeno slobode, a vezano za izvršenje masovnih ubistava na području sela Orašac, općina Bihać u septembru mjesecu 1992. godine. Istraga u ovom predmetu je u završnoj fazi i uskoro se očekuje donošenje konačne tužilačke odluke.
Mihajlović će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA biti predat na dalje postupanje kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanske županije, po čijoj je naredbi lišen slobode. Odluku o eventualnom određivanju pritvora donijeće kantonalni sud u Bihaću.
Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić obavijestio je Haški tribunal da se zbog bolesti danas neće pojaviti u sudnici ni na jednom od dva ranije zakazana pretresa.
Haški tribunal je zbog toga odgodio izjašnjavanje generala Mladića o krivici po novoj optužnici za zločin u Bišini 1995. godine, a statusna konferencija koja je također najavljena za danas popodne bit će održana u prisustvu advokata optuženog. Mladić je nakon konsultacija sa svojim advokatom dopustio da se vijeću daju informacije o njegovom zdravstvenom stanju.
Iz suda BiH bivšeg pripadnika odreda El Mujahedin Rijada Rustempašića danas je sud BiH osudio na 4 godine i 6 mjeseci zatvora zbog terorizma, udruživanja radi činjenja krivičnih djela i neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene.
Za ista krivična djela Abdullah Hanžić i Edis Velić osuđeni su na jedinstvenu kaznu zatvora od po 3 godine i 4 mjeseca. Optuženi Muhamed Rustempašić i Rijad Rustempašić oslobođeni su optužbe da su posredovali u međunarodnom prometu oružjem i vojnom opremom uz pomoć Edisa Strojila. U obrazloženju sudske presude navodi se da je tužilaštvo dokazalo da su Rijad Rustempašić, Hanžić i Velić počinili krivična djela za koja ih tužilaštvo tereti.
Još iz privrede do normalizacije željezničkog saobraćaja u Srpskoj još nije došlo, uprkos spremnosti mašinovođe da pokrenu vozove na zahtjev predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Uprava željeznica Republike Srpske je saopštila da se normalizacija teretnog saobraćaja očekuje u skladu sa dinamikom javljanja mašinovođa na posao, a mašinovođe očekuju da uprava prethodno ukine se sve suspenzije i disciplinske postupke.
Nakon propalog pokušaja dobijanja povoljne kreditne linije izlaz iz teške financijske situacije, Trebinjski Agrokop traži u strateškom partneru koji bi izvršio dokapitalizaciju. Sezonski radnici nemaju strpljenja, štrajkom traže neisplaćena dugovanja od firme, a uskoro bi im se mogli pridružiti i stalno zaposleni radnici. Tema Vesne Rudan.
Pokušaj menadžmenta Agrokopa da kreditnim sredstvima izvrši dokapitalizaciju preduzeća propali su zbog toga što nije pronađen aranžman sa bankama za podizanje kredita od 700.000 do 1,5 milijuna konvertibilnih maraka na 5 do 10 godina pod povoljnim uslovima. Višegodišnje negativno poslovanje, promjene u menadžmentu i upravnom odboru, velika dugovanja prema radnicima i dobavljačima doveli su Agrokop do nelikvidnosti, kaže Dušan Kozić, manjinski vlasnik.
Samo nas je komisija za hartije od vrijednosti zbog bilansnih pozicija i revizorskog izvještaja prebacila sa kolosijeka javnog poziva na poziv za poznatog kupca. I upravo je to, mi smo preko naših kontakata i prijatelja došli do kupca koji pozna situaciju u Agrokopu.
U pitanju je jedan ruski investicioni fond čiji će predstavnici za nekoliko dana dati definitivan odgovor. Menadžment pozdravlja pronalaženje strateškog partnera čiji bi kapital omogućio dokapitalizaciju preduzeća i stabilizaciju poslovanja, kaže Nevenko Kuvač, VD direktora Agrokopa.
Komisija hartija od vrijednosti nije nas ni odbila, nije nam ni dala zeleno svjetlo, nego smo, da kažemo, propustili taj voz i ona prikupljena sredstva u stvari zainteresovani investitore da se u dokapitalizaciji to riješi. Imali smo obezbjeđeni nekakvih 2.600.000, ona je od raspisanih, 3.400.000 koliko smo raspisali, znači sigurnih je bilo 2.600.000 maraka, što bi u značajnom dijelu poravnalo naše obaveze i prema državi i prema bankama, a onda bi se moglo ući u jedan drugi aranžman.
Sezonski radnici nemaju vremena ni strpljenja da čekaju najavljene promjene za koje menadžment vjeruje da će konsolidovati Agrokop i izvesti preduzeće na zelenu granu. Grupa sezonskih radnika ponovo pokušava da štrajkom iznudi zarade od ovogodišnje berbe grožđa, čija im je isplata bila obećana do kraja oktobra. Oni tvrde da pojedinim radnicima nisu isplaćene zarade ni iz prošle godine, koje su trebale biti izmirene kompenzacijom u grožđu.
Iz regiona Savo Mojsić, koji je sinoć ubijen u incidentu u naselju Brđani u Kosovskoj Mitrovici, sahranjen je danas na groblju mjestu Rudare kod Zvečana.
Opijelo je služio njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski Teodosije, a sahrani Mojsića prisustvovao je veliki broj građana, kao i ministar Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović sa saradnicima i predstavnici lokalne samouprave sa sjevera Kosova, Dejan Vukomanović i Veljko Đorđević, koji su povrijeđeni u sinoćnoj pucnjavi u naselju Brđani, otpušteni su iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici na kućno liječenje. Zbog ove tragedije u Kosovskoj Mitrovici danas je proglašen dan žalosti.
Iz svijeta, novi premijer Grčke je Lukas Papademos, koji će voditi koalicionu vladu nacionalnog jedinstva do sredine februara iduće godine, kada treba da budu održani vanredni parlamentarni izbori.
Predsjednik Grčke Karolos Papuljas danas je poslije maratonskih pregovora dao mandat Papademosu da formira vladu nacionalnog jedinstva, zvanično je saopšteno, a prenijela agencija ANA. Glavni zadatak novog premijera bit će, osim priprema izbora, da verifikuje i sprovede programe Europske unije o prevazilaženju financijske krize kako bi se izbjegao bankrot zemlje.
Ekonomska situacija u Europi došla je na prelomnu tačku. Britanski list Daily Telegraph piše da su njemački i francuski zvaničnici raspravljali o planovima za radikalne promjene u Europskoj uniji, koje bi uključile stvaranje integrisanije i potencijalno manje eurozone.
I britanski Guardian je također objavio nezvaničnu informaciju da su počeli pregovori o raspadu eurozone, koji samo potvrđuju strah da je Italija prevelika da bi je spasili.
Još o domaćim aktuelnostima. Studenti koji su završili prvi ciklus studija psihologije Univerziteta u Banja Luci protestovali su danas ispred zgrade rektorata zbog toga što još nije raspisan konkurs za upis na drugi ciklus studija, čime su izgubili brojna zakonska prava. Opširnije Daniel Lepir.
Studentkinja psihologije koja je završila prvi ciklus ovog studija, Sanja Lukač, kaže da ovim postupkom pojedini gube pravo na porodične penzije, invalidnine, zdravstveno osiguranje, a i konkurs za studentski dom je istekao.
Evo, ja sam konkretni slučaj koji prima porodičnu penziju, tako da smo mama i ja izgubili porodičnu penziju za ovaj mjesec i ako se do 15. novembra ne objavi konkurs i ne donesem potvrdu o studiranju, onda ja gubim pravo na svoj dio.
O upisu na master studij na ovom fakultetu razgovarat će se sutra u resornom ministarstvu, rekao je studentima rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić. Konačnu odluku u naredni četvrtak trebalo bi da donese Vlada Republike Srpske, dodao je Stanić.
Iz razgovora sa ministrom Kasipovićem očekujemo da će Vlada donijeti odluku u toku naredne sedmice, pretpostavljam na redovnoj sjednici koja se po pravilu drži četvrtkom. Konačno riješimo ovo pitanje, vjerujem sa takvom odlukom Vlade, da bi krajem naredne sedmice bio raspisan konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija u našem univerzitetu u ovoj školskoj godini.
Dakle, ovaj problem trebalo bi da se konačno riješi u narednoj nedjelji nakon mjesec dana koliko je prošlo od početka akademske 2011-12. godine.
Iz kulture knjiga Bibliografija Ive Andrića biće promovisana u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci večeras u 19 časova. Biće predstavljena i izložba Andrićeva lica. Narodno pozorište Srpske nastupa danas na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu. U Banja Luci večeras premijera filma Parada. Radmila Karanović.
Bibliografija Ive Andrića najobimnija je personalna bibliografija u srpskoj kulturi koju su objavili Andrićeva zadužbina, Srpska akademija nauka i umetnosti i Biblioteka Matice Srpske. Glavni urednik ovog izdanja je akademik Miro Vuksanović. Knjiga je nastala povodom stogodišnjice objavljivanja prvog Andrićevog rada koji je napisao 1911. godine, a koji je objavljen u Bosanskoj vili i jubileja 50 godina od kada je Andriću dodijeljena Nobelova nagrada za književnost. Prema riječima urednice kulturnog programa Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Tanje Stupar Trifunović, riječ je o značajnom poduhvatu.
Sastavljena je naime od tri poglavlja, a ta tri poglavlja jesu dela Ive Andrića, literatura o Ivi Andriću i registri. U ta tri poglavlja možete naći sve bibliografske jedinice o svemu onom što je i Andrić objavio i što je objavljeno o Andriću.
Nakon promocije knjige bit će otvorena i izložba zadužbine Ive Andrića pod nazivom Andrićeva lica, kaže Tanja Stupar Trifunović.
Koja predstavlja dobrim dijelom fotografije Ive Andrića u raznim periodima njegovog života, zatim fotografije odlomaka nekih njegovih dijela, faksimile rukopisa, pisama.
Od kulturnih događaja još najavljujemo. Narodno pozorište Republike Srpske nastupit će danas na 16. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu koji se održava u Užicu. Nacionalni teatar Srpske će izvesti predstavu Radnička hronika. U Banja Luci će večeras od 20 časova u bioskopu Palas u prisustvu glumaca biti premijerno prikazan igrani film Parada reditelja i scenariste Srđana Dragojevića.
In memoriam. Nakon duge i teške bolesti u 56. godini preminuo je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Marko Ašanin.
Marko Ašanin obavljao je niz značajnih funkcija, bio je ministar civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine, a potom i generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske. Marko Ašanin bit će sahranjen sutra u 14. časova na groblju Miljevići u istočnom Sarajevu, a komemoracija je najavljena za 10 časova u prostorijama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u istočnom Novom Sarajevu.
Legendarni srpski pozorišni i filmski glumac Petar Kralj preminuo je danas u Beogradu u 71. godini.
Petar Kralj je rođen 4. aprila 1941. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Od 1968. godine bio je član Ateljea 212, da bi 1979. postao slobodan umjetnik. Dobitnik je mnogih priznanja, između ostalog i nagrada Miloš Žutić, nagrada Pavle Vujsić, statueta Joakim Vujić, kao i najprestižnije nagrade Dobričin prsten, koja se jednom godinu godišnje dodjeljuje za životno djelo, a laureati ove nagrade su najveći bardovi srpskog glumišta.
Sport. Košarkaši Partizana sastaće se večeras u Beogradu s ekipom Real Madrida u četvrtom kolu Eurolige. Novak Đoković plasirao se među 8 najboljih tenisera na Masters turniru u Parizu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Partizan i Real Madrid igrali su 16 puta do sada, a Beograđani su samo jednom pobijedili. Španci su favoriti i u večerašnjoj utakmici, ali možemo do pobjede, kaže košarkaš Partizana Miroslav Radulica.
Uz navijače sigurno neku našu dobru igru, dobru odbranu, koncentrisano svih 40 minuta možemo da pobedimo. Ne bih izdvajao nešto posebno nekog igrača, ajde možda ova dvojica iz NBA, da kažem i Baka i Rudy Fernandez, da kažem da od njih preti najveća opasnost, pošto su NBA igrači. Ovako, jako kvalitetna ekipa popunjena na svim pozicijama, nema puno šta da se priča.
Sve ulaznice za utakmicu Partizana i Real Madrida rasprodane su, a domaća ekipa imaće podršku više od 7000 navijača. Partizan ima jednu pobjedu i dva poraza, a Real dvije pobjede i poraz. Utakmica počinje u 20:45. Informacije iz tenisa. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale teniskog Masters turnira u Parizu. Đoković je u meču trećeg kola pobijedio Viktora Trojickog s 2-1. Po setu ima 4-6, 6-3 i 6-1. Janko Tipsarević poražen je od Čeha Tomaša Berdiha s 2-0. Po setu ima 7-5 i 6-4. Na kraju sportske rubrike informacija da će direktor fudbalskog kluba Partizan i fudbalski reprezentativac bivše Jugoslavije, Srbije i Crne Gore Mladen Krstajić biti predsjednik stručnog žirija izbora najboljih sportista Republike Srpske u ovoj godini, koji 57. put organizuje Glas Srpske. Prva sjednica stručnog žirija biće održana 17. novembra, a završna svečanost izbora 21. decembra u Banja Luci. Mladen Krstajić rođen je u Zenici, roditelji mu žive u Bijeljini, a u Republici Srpskoj ima brojne sportske veze.
Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
U mnogim krajevima se magla podigla u nisku stratusnu oblačnost, ima je još ponegdje na sjeveru. Tako da je oblačno na sjeveru, na zapadu krajine i uz rijeku Drinu, izraženije u gornjem Podrinju. U tim predjelima svježije, a u ostalim sunčano i toplije. Tako da temperature na sjeveru se kreću od 7 stepeni koliko je zabilježeno u Bijeljini, te u ostalim mjestima na sjeveru uglavnom 8 stepeni. U višim krajevima je oko 10, a u ostalim, kao što je u Višegradu 12, Gacku 13, koliko je izmjereno u Mrkonjić gradu. Sokolac 14, Nevesinje 15, Bileća 16 i Trebinje 20 stepeni. Tokom posle podneva vrlo slične vremenske prilike. Na jugu sunčano uz više temperature, na sjeveru i istoku pretežno oblačno. Predveče povećanje oblačnosti sa sjeveroistoka, a u noći ponegde na sjeveru moguća vrlo slaba sipeća kiša ili rosulja. Duvaće slab sjeveroistočni i istočni vjetar. Za Banja Luku tokom dana ostaje povećana niska oblačnost. Posle podne postoji samo mogućnost da nakratko bude sa sunčanim intervalima, a zatim predveče potpuno oblačno uz sumaglicu. Sutra nas očekuje ujutru oblačno, tmurno, na sjeveru istoku sa sumaglicom i maglom. Uslovi za slabu povremenu sipeću kišu ili rosulju postoje na sjeveru. Tokom dana se zadržava prohladno, suvo i oblačno, na jugu pretežno oblačno vrijeme. Mogućnost za kratkotrajnu slabu sipeću kišu ili rosulju postoji u Semberiji i uz rijeku Drinu, a na najvišim planinama na istoku za kratkotrajno provejavanje snijega. Duvaće slab sjeveroistočni i istočni vjetar. U Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od -1 do -5, na jugu do 9, po visoravnima oko -4. Najviša dnevna od 5 do 9, na jugu do 15, a na planinama od -1.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa bit će održan samo na tehničkom nivou, rekao ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman.
Vlada Srpske za 250 preduzeća odobrila 14 miliona maraka podsticaja za izvoz.
U Kosovskoj Mitrovici dan žalosti nakon ubistva jednog i ranjavanja dva Srbina.
Lukas Papademos, novi premijer Grčke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.